Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Vispasaules adventistu radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Pirms neilga laika 7 cilvēku grupa no Latvijas un 4 cilvēku grupa no Lielbritānijas devās misijas braucienā uz Indiju. Tieši šajā raidījumā jums būs iespēja dzirdēt aizraujošos piedzīvojumus un stāstus no šī misijas brauciena, kurus līdzdalīs daži no ceļotājiem – Jana Jansone, Vineta Krauliņa, Ilmārs Trucis, Oskars Imaks, Šarlota Žirne un Dāvis Krivats. Viņu sarunas laikā daudzas reizes tiek pieminēts arī kāds Māris. Māris Krauliņš ir aizsācējis šiem misijas braucieniem, kad tālajā 2008. Gadā viņš kā students devās uz Indiju un evanģelizācijas pasākuma aizskarts, viņš ieguva vēlmi uzsākt Indijas bērnu projektu, kas palīdz nabadzīgajiem bērniem ar finansējumu mācībām Indijas privātskolās. Jau 2008. Gadā sākās šis projekts, kura ietvaros jau daudzi desmiti bērnu ar sponsoru palīdzību, ir pabeiguši pat augstskolas, un aizvien pievienojas jauni bērni, kam tiek sniegta finansiālā palīdzība, lai ieliktu stiprus pamatus viņu nākotnei. Latvijā Indijas bērnu projektu atbalsta organizācija ADRA. Paldies katram ziedotājam un atbalstītājam. Lai patīkama un aizraujoša klausīšanās!
Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā studijā kopā ar jums esmu es, Oskars Imaks, kā arī šī rīta viesi ir Vineta Krauliņa, Jana Jansone, Dāvis Krivats, Ilmārs Trucis un Šarlota Žirne. Labrīt visiem!
Labrīt!
Labrīt!
Labrīt.
Sveiki!
Mums visiem bija iespēja kopā pavadīt 2 nedēļas Indijā. Kopā ar šo lielisko kompāniju un vēl dažiem cilvēkiem devāmies misijas braucienā uz Indiju. Misijas brauciena mērķis bija sludināt mazā Indijas reģiona ciematos. Bet ne tikai. Mūsu brauciena mērķis arī bija apciemot tās ģimenes un bērns, kuriem tiek sponsorēta izglītība caur Indijas bērnu projektu apvienotajā karalistē un tepat Latvijā caur adventistu attīstības un palīdzības aģentūru ADRA. Šajā reizē vēlamies ar jums padalīties, kā mums šajā braucienā gāja.
Parasti, kad cilvēks sāk darīt Dieva darbu, ļoti bieži rodas visādi šķēršļi. Kā jums bija pirms braukšanas uz Indiju? Vai arī jums radās kādi šķēršļi?
Jā, man gadījās problēma nedēļu pirms izlidošanas. Es nonācu slimnīcā ar aritmiju. Tāda problēma ir. Jā, te es varu minēt, man draugs atsūtīja pantu no Bībeles, kas ir Cefānijas 3:17. Jo tas kungs, tavs dievs, ir pie tevis un tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Bet 16. Pantā ir rakstīts, nebīsties cijāna, nenolaida savas rokas bezspēcībā. Nu, jā, un dievs glāba, dievs vienā dienā, vienā, pat pusdienā man izlaida ārā no slimnīcas un es biju atkal spēkām.
Jā, arī man bija tā, ka tieši nedēļa pirms izlidošanas es saslimu un aizbraucu uz Indiju vēl ar kakla sāpēm un tādu slimības sajūtu. Bet šeit uzreiz man gribas arī pastāstīt tādu piedzīvojumu, pareizāk sakot, varbūt tādu liecību, ka mūs sagaidīja tāda jauna meitene Sanja. Un Sanju, es atceros kā mazu meitenīti, pirmo reizi, kad es aizbraucu uz Indiju šajā misijas ceļojumā, tas bija 2012. Gadā. Mēs viņu paņēmām projektā, viņa tika sponsorēta, un Sanju ir viena no tām, kur ir izstudējusi un ieguvusi bakalaura grādu medicīnā kā medmāsa. Un Sanju mūs lidostā sagaidīja. Un pēc kāda laika man ienāca pratā, ai, nu jāpasaka taču Sanjai, ka man ir slikti un ka es slikti, ka es jūtos slim un ka man sāp kakls. Un Sanju uzreiz, nu neuztraucies, tev 3 tabletes būs jāiedzer un pēc tam tev viss būs labi. Un es tā gandrīz neticēju, ka tā var būt. Un es saku, bet vai tās zāles nav uz recepti? Viņa saka, jā, ir uz recepti, bet man iedos. Un mēs vēlāk aizgājām uz šo te tādu aptieks, tā kā gandrīz kioskiņu, pat ne veikalu. Tur Sandža palūd šīs zāles, un pirmā rītā es iedzēru it kā nekādas izmaiņas, otrā rītā iedzēru it kā nekādas izmaiņas, un es saku, Sandžai, zinu, nu, es tagad es jau iedzēru uz divas tabletes, bet vēl nekas. Viņš saka, nu, kad tu iedzeres vakarā trešo, tad tev paliks labi. Un tieši tā arī bija. Pēc trešās tabletes man vienkārši pazūda viss kaklsāpes, un es jūtos veseli. Un tad es tā nodomāju, cik labi ir sponsorēt bērnus, jo viņi pēc tam tevi var izārstēt.
Es uz Indiju jau dodos otro gadu, un man ir pārliecība, ka neviena grupa nav nejaušība. Katrs šeit nonāk ar kādu iemeslu, un Dievs ir īpaši aicinājis. Kā jūs nonācāt šajā misijas braucienā, un kā Dievs jūs aicināja?
Gluži kā Jāna, arī es šogad devos uz Indiju otro gadu, jeb otro reizi, un rudenī es saņēmu ziņu no Māra, kas organizē šos Indijas brauciens, arī organizē šo Indijas bērnu projektu apvienotajā karalistē. Es saņēmu ziņu no viņa ar uzaicinājumu, vai es atkal šogad vēlētos doties uz Indiju. Sākotnēji es šaubījos par to, vai es parvarēšu atļauties to, jo pagājuši, ka tas bija nedaudz savādāk, tas bija saistībā ar misijas skolu, un tur bija jau bija atbalsts ar priekš biļetēm, priekš braucieniem, bet šogad tas būtu no mans pašas kabats. Es nebiju pārliecināts par to, vai es varēšu to atļauties. Bet es to noliku Dievu rokās, es Dievam teicu, es labprāt un es gribētu braukt, bet tu redzi to, ka man nav šie līdzekļi, lai dotos, un pēc kāda laiciņa Dievs pavēra iespēju, kaut arī man kaut kas bija jāfinansē no savas puses, aptuveni puse priekš biļetēm un visiem pārējiem izdevumiem, bet tomēr Dievs sagādāja to otru pusi, lai es varētu būt tur, lai es varētu liecināt, lai es varētu sludināt un satikt šos bērns un ģimenes, kuras tiek atbalstītas.
Manā gadījumā es pavisam nebiju plānojusi doties uz Indiju, bet Dievs mani uzrunāja. Tas bija vakars īsi pirms jaunā gada, kad es sēdēju un lasīju Bībeli. Un vienā brīdī man vienkārši ienāk vārds Indija. Tad radās dialogs, lai saprastu, ko darīt tālāk. Es pie sevis nodomāju, es sāku lūgt, un tad manā prātā ienāca vārds Jana. Meitene, kuru es nekad nebiju satikusi dzīvē, bet izrādās man bija viņas numurs telefonā, ko arī Dievs norādīja, un es uzrakstīju. Sveika, Jana! Man ir vēlme doties uz Indiju. Viņa atbildēja, ļoti forši, jo mēs plānojam doties pēc nepilna mēneša. Tas mani pārsteidza, jo es pavisam nebiju gaidījusi, ka tas varētu realizēties līdz tiešām došanās un rezultātam, kad es nonākšu patiesi Indijā. Un šajā gadījumā šis ir mans stāsts, kā es nokļuvu Indijā.
Man ir tāds interesants stāsts, tāds kad tā kā es nesen esmu atgriezies pie Dieva, tad arī man tēvs jau ir 8 gadus adventists, un viņš arī sponsorē šos bērnus Indijā. Tā kā viņš pats, diemžēl, nevar tikt uz Indiju, lai gan viņu Māris aicināja. Tad viņš man piedāvāja šo iespēju braukt, uz kuru sākumā, protams, ka piekritu. Un tad, protams, arī bija tādi šīs pasaules spēku uzbrukumi, arī kaut kādi šaubas nāca galvā. Nu, ko es tur braukšu? Es tā vispār neko nezinu. Es tā kā neesmu nesludinātājs nekas. Bet vienu vakaru kopā draudzes māsām, klausoties Mārtiņa Subotovičs svētrunu, Dievs es mirstu, kaut kas man uzrunāja šajā svētrunā, ka man bija tās klikšķis, ka nu nē, man tomēr ir jābrauc. Tad nu es arī pieņēmu šo lēmumu, uzrakstīju Mārim, kad lai pērk biļetes, un tā jā, tā es arī beigās nonācu Indijā.
Vineta, varbūt pastāsti, kā mēs aizbraucām, ko mēs tur darījām un kāda bija mūsu ikdienas programma?
Nu, tas ir diezgan plašs tāds jautājums loks, bet dažos vārdos. Tātad mēs lidojām uz Haiderabadu, kas ir Indijas vidienē, diezgan liela pilsēta. Tā kā lidojums ir garš un ilgs, tad pēc tam ir vajadzīga atpūta. Līdz ar to mēs arī pavadām nakti viesnīcā. Un tā kā mums ir jauni komandas biedri, tad nākošā dienā mēs centāmies parādīt Haiderabadu. Mēs arī apciemojām Unijas ofisu, apskatījām dažas vēsturiskas vietas, Tad nākošā dienā sākās garais ceļš uz mūsu galamērķi, kas ir Amapetas ciems. Tad mēs dodamies uz tādu pilsētu Kamamu, un tur mēs arī dodamies uz mūsu konferences ofisu, jo mēs šos tādus evaņģelizācijas pasākumus saskaņojam ar vietējo draudžu vadību. Pēc tam mēs, no, pēc šīs vizītes konferencē, mēs tātad devāmies uz savu to Amapetas ciemu, kas ir galvenais ciemats, kur mēs vienmēr dodamies. Nu, un tur jau mēs iebraucam jau vakarā, jau tumsai sākoties. Tas ir ciemats, kas ir tā kā jau mūsu mājas. Un cilvēki mūs sagaida, un tie ir svētki, tikšanās svētki un prieks, un tad mēs tiekam sadalīti pa mājām, jo mēs vienmēr dzīvojam kopā ar ciemi iedzīvotājiem. Tad sākas, jā, faktiski nākošajā dienā jau sākās evaņģelizācija, un mēs tātad pa diviem mēs tikām nozīmēti uz dažādiem blakus ciematiem, Un sākās šīs evaņģelizācijas sanāksmes, kas turpinājās veselu nedēļu no ceturtdienas līdz ceturtdienai. Tas nozīmē to, ka mēs varējām sludināt vietējiem iedzīvotājiem. Nu, tātad nest vēsti par Dievu mīlestību, par Kristu kā glābēju. Un, protams, ka Indija ir tāda tiešām milzīga algadievību zeme, tādēļ, Mūsu tas mērķis tiešām kaut arī mums ir šis projekts, kas ir Indijas bērnu projekts, kurš aizsākās 2008. Gadā ar mērķi palīdzēt ļoti nabadzīgiem bērniem, no ļoti nabadzīgām ģimenēm iegūt labu izglītību privātās skolās, tad tomēr arī paralēli ir šī vēlēšanās sludināt evaņģēliju.
Padalieties ar liecībām, ko jūs piedzīvojāt?
Kā jau es minēju, sākotnēji Dievs mani uzrunāja doties uz Indiju, un Dievs nevienu brīdi nenolaida savu aci. Esot Amsterdamā lidostā, es biju sagatavojusies, par cik es arī lidoju viena. Es ievācu informāciju, nodrošinoties ar tādu, kā teikt, B plānu, ja kaut kas noiet greizi. Esot Amsterdamā, es biju izdarījusi visu, izņemot samainījusi naudu, uz Indijas rūpijām. Un dodoties uz valūtas maiņas kursu, es cerēju, kad Amsterdamā es varēšu to jau izdarīt. Bet, diemžēl, darbinieks mani abēdināja, sakot, kad to es varēšu izdarīt tikai Indijā. Tālāk noejot nostāk, es par to lūdzu un neapzināti pat nodomāju, kad nu žēl, ka tā. Tālāk es devos tālāk uz savu vietu, kur es tālāk varēšu doties uz lidmašīnu, es pamanīju lejā, ka kaut kas ir nokritis. Apkārt ir pilns ar cilvēkiem, katrs savās domās dodas tālāk, bet es nepagāju garām. Es pieliecos un es skatos, ka uz zemes stāv kaut kas. Paņemot rokās, es sapratu, ka tās ir Indijas rūpijas Amsterdamā. Un tajā pašā brīdī man ienāca tāds miers, ka es sapratu, lai kur es arī dotos, Dievs vienmēr ir ar mani. Un viņš ir liels, viņš ir spēcīgs un viņš ir stiprs, kāds viņš bija vakar, šodien un rītdien. Un viņam rūp kā mazas lietas, tā arī lielas lietas. Pateicība Dievam.
Arī man tāds pirmais, kad mēs jau lidojām, No Latvijas uz Anglijas, iekāpjot lidmašīnā, man no skatu pievērs kāds vīrietis, kas pretī stāvēja. Kas visvairāk pievērs uzmanību bija viņa vārds uz zīmītes. Tas bija Jēzus. Un tas jau bija tāds interesants sākums šim ceļojumam uz Indiju. Un arī pirms es čekojos biļetēm, es domāju, varētu paņemt pie loga krēslu. Man patīk skatīties, kā paceļamies un nolēžamies pa logu ārā, kā zeme pietuvojās un attālinās no tevis. Bet es domāju, nu nē, tas ir 12 eirā, es labāk pataupīšu naudu, es labāk tiešām kaut kur noderīgi nopirkšu pa to naudu. Tā, nu, vairāk lidojuma bija, un es kaut kā dīvaini pamanu to sakritību, ka visu laiku mani sēd vieta pie loga. Un es tā domāju, nu, kāpēc, Dievs, kāpēc tu mani tā lutini? Pēc tam tikai vēlāk, kad šis ceļojums bija beidzies, es devos mājās un dalījos šajā stāstā ar māsu Ligitu no Jelgavas draudzes, un viņa atbildēja, bet kā? Dāvi, tas bija tieši tas, ko es lūdzu, lai tev būtu tieši sēdvieta pie loga un tu varētu redzēt. Un vienkārši tiešām jau pirmā doma bija galvā, kas ir, nu, ka tā nav nejaušība, ka tiešām, ka kāpēc Dievs man tā lutina?
Jā, es varbūt gribētu dalīties par to, kāds ļoti liels prieks man bija pēc vairākiem gadiem, kurus es nebiju bijusi Indijā, atkal satikt šos mīļos cilvēkus, tas tikšanās prieks, tas bija ļoti, ļoti liels un ļoti aizkustinošs un bija ļoti liels prieks vērot to, kā šie bērni aug, kā viņi izauguši, kā Dievs tiešām šo projektu ir ļoti, ļoti svētījis, jo pašlaik trīs no mūsu meitenēm mācās, faktiski nevis trīs, jā, četras mācās bakalaura programmā par medmāsām. Viens puisis mācās IT, un vēl ir cilvēki, kas arī tāpat skolēni, kas mācās vidusskolā privātajā. Šie bērni tiešām, viņi visi ir tik pateicīgi, un viņu dzīves ir pilnībā izmainījušās. Un viņu angļu valoda, man šeit citreiz, ka labāk par manējo, viņi ļoti tekoši runā angļu valodā, jo tajās privātskolās visas mācības notiek angliski. Tie ir tādi brīnumi, kurus es varēju pieredzēt ar savām acīm. Un ļoti liels prieks redzēt to, ka tik daudz bērni, kuri principā dzīvo zem nabadzības līmeņa, kur vecākiem pilnīgi nav nekādu līdzekļu, un tas nebūtu iespējams bez šī projekta. Un tādēļ, jā, tas lielākais prieks tiešām par bērniem, kur dzīves un likteņi mainās, un ka viņi varēs nostāties uz savām kājām un arī vēl palīdzēt citiem. Un tādu bērnu ļoti daudz šajā projektā.
Īsi pastāstīšu par satikšanos ar sievieti, kuru mēs satikām iepriekšējā gadā ļoti nejauši, un viņi mūs uzaicināja uz savu dēlu kāzām. Mēs pagājušajā gadā aizgājām, un izrādījās, tas bija policistu kāzas, un draudzēs sludināt var, bet vispār kristietību tur izplatīt nedrīkst īsti. Un, ja kāds dzird, atnāk labi, bet tā evaņģelizācija tāda nedrīkst būt brīva. Un mēs viņiem uzdāvinājām kāzās bībeli un vēl diskus par bībeles notikumiem. Un tagad mēs uzzinājām, ka viņš ir policijas priekšnieks un ka tur visi tās apkārtnes policisti ir ieradušies. Bet nu neko, Dievs mums pasargāja un nepatikšanas mums nebija. Un šogad mēs aizgājām ciemos un ļoti jauka sāruna. Un arī vīru satikām, viņi mūs ar cepumiem sacienāja. Un šogad viņa lūdzu, lai mēs atnesam viņai bībeli. Un tas bija ļoti tā skaisti, un viņa teica, ka viņas bērni noskatījās šo disku. Viņi paši ne, jo viņiem ir angļu valoda, protams, barjera, bet katrā ziņā tas bija tā interesanti. Viņa arī lūdza palīdzību sponsorēt savu mazbērnu, un kad mēs runājām, ka nu, tā kā tie ir draudzi cilvēki, kas sponsorē, ka viņiem ir svarīgi, lai iegūst kristiešu izglītību, vai tā ir problēma, ka viņus visticamāk sūtītu uz kādu skolu, kas ir mūsu adventistu skola un tā. Viņa teica, ka nu, viņa aprunāsies vēl ar bērniem, bet ka tā visticamāk nebūtu problēma. Un vēlāk uzaicinājuši sanāksmi, un viņa arī tajā nākamajā dienā, tā gan bija jau pēdējā diena, bet viņa arī atnāca, viņa bija sapucējusies, viņa atnāca vēl speciāli apsveicināties un beigās vēl nofotografējās, un tas bija tā ļoti īpaši, kā no pilnīgi nejaušas satikšanās. Šobrīd viņa jau prasīja bībeli un gribēja nākt uz sanāksmi un arī gribēja, lai viņas bērns iespējams mācās kristiešu skolā. Un tāda pēdējā lieta, kas man arī vēl būtu jau vēl nienas, ko stāstīt, bet es atceros, ka mēs arī atbraucām un par šo atkal satikšanos. Es teiktu, ka man bērnu kalpošana varbūt nav mana kalpošana draudzē Latvijā un tā, bet kaut kā tur tas ir citādāk. Un ar tiem bērniem man izveidojas ļoti īpašs kontakts. Un viena no skaistākajām lietām bija, ka tiklīdz es ierados, viņi atskrēja un dziedāja tās pašas dziesmas Dievam, ko iepriekšējā gadā mēs bijām dziedājuši, atcerējās spēlītes, mācījās jaunas dziesmas, un tas bija ļoti, ļoti iedusmojoši, ka viņi pa gadu tomēr to visu nav aizmirsuši, un es zinu stāstus, un es nezinu, kā izvērtīsies viņu dzīves, bet es zinu stāstus, ka ir bijuši cilvēki, kuri reizēm pat darījuši pašnājums un skan bērnu dziesmiņas galvā, vai kādos kritiskos mirkļos viņi atcerās šos vārdus no Bībeles, ko viņi ir izdziedājuši bērni ar kustībām, un tā ir, tas ir mans tāds ilgas un lūkšana, ka šīs bērnu dziesmiņas, kur Jesus loves me, this I know, kad, jo Jēzus man mīl Bībeli tā saka, vai kādas citas frāzes skanēs viņu galvā, kad viņi to atcerēsies, un tas arī bija tā ļoti iedusmojoši, ka Dievs ir saglabājis to sēkliņu uzturējis pa visu šo gadu.
Jā, es gribētu teikt, kas mani ļoti uzrunā un kas man arī iepriecina, kaut arī tas nemaz nav tik ļoti viegli, ka vienmēr pēc šiem vakara svētbrīžiem cilvēki paliek, jo viņi vēlas, lai mēs par viņiem aizlūdzam. Un dažkārt liekas, ka tās aizlūkšanas vēl ilgāks nekā viss dievkalpojums, jo nu, paliek varbūt 3/4 no visiem sanākušajiem, paliek nu, kā kuru reizi, bet nu, var teikt pus baznīca vēl paliek. Un cilvēki ļoti gaida mūsu misionāru aizlūkšanas. Un tad ir tā, ka tev ir pus baznīca pilna ar cilvēkiem, kuri gaida uz tevi rindā, un ir jāizlūdz par katru individuāli, un ar tūku palīdzību tad tiek pateikt šī lūkšana vajadzība, un es domāju, ka mūs katru iedvesmoja un iespaidoja tas, ar kādu ticību šie cilvēki nāk pēc šīm aizlūkšanām. Nu, mēs jau esam tādi paši cilvēki kā viņi, bet viņi ar tādu ticību gaida šo aizlūkšanu, un tur nāk gan ģimenes, gan vīrs ar sievu, gan vīrieši. Un katrā ziņā viena ļoti liela kalpošanas daļa šajā Indijas misijas braucienā vienmēr ir lūkšanas.
Jāpiekrīt, ka lūkšana tiešām ir ļoti, ļoti svarīga, jo vienā rītā, esot Indijā, es sajūtu sirdī, kad ir jālūdz par vietējiem iedzīvotājiem, un Dāvis arī piekrita nākt kopā. Mēs devāmies un vienkārši Dievu vadīti gājām pie cilvēkiem, kuri paši vai nu aicināja, vai arī mēs piedāvājām, mēs arī aizlūdzām. Un tur arī bija šī hinduistu ģimene, kuri paši labprāt vēlējās, lai aizlūdz par viņiem sirsnīgi papļāpājām, cik nu varējām sazināties. Un lūdzām, ieradās viņu uz dievkalpojumu, un arī tajā brīdī man sažņaudzās sirds, jo es sapratu, kad šī lūkšana, varbūt es nezināju visas viņu vajadzības, bet Dievs darbojās pat tad, kad mēs nezinām, jo viņš ir zinošs un viņš zina pilnībā visu.
Mēs ar Džonu Bišopu kopā sludinājām Valapuram ciemetiņā, un vienu vakaru ierodoties mums pārņēma tāds interesants sajūtas, jo diezgan maz cilvēki bija. Tad mēs sākām interesēties, kas ir noticis, kādēļ šovakar ir tik maz cilvēki ieradušies un atklājās, ka kāds no draudzes locekļu vecākiem sanāca ir aizgājis dusā, mūžīgajā dusā. Tādēļ daudz nebija ieradušies. Tad no Džonu tā kā jau bija jau diezgan vēl sākām sludināt, bet nākamajā dienā pirms sludināšanas ieradāmies agrāk, lai aiziet pie šīs ģimenes. Un stiprināt viņus šajā grūtajā laikā, ko viņi piedzīvo ar aizlūkšanām un, protams, arī vairāk painteresējoties sapratām, ka arī, protams, tā nabadzības līmenis ir ļoti liels Indijā un vai mēs varētu arī kā palīdzēt un kopīgiem spēkiem mēs savācām un varējām nodot šai ģimenei pusi no summas, kas ir vajadzīgas šim bērēm. Un arī, kas interesanti bija, kad arī tajā pašā vakarā mūsu svētruna bija par tematu, kas notiek pēc nāves šo cilvēku stāvokli, un es ceru, ka tas arī sniedz kaut kādu mierinājumu ģimenei un arī stiprināja viņu ticību, kad būs mūsu pestītāja Jēzus Kristus otrā nākšana, ka arī mēs atkal visu kopā redzēsimies. Un tiešām slava Dievam par to, ka mēs esam šādi ieroči viņa rokās, un ka mēs varam būt citiem apkārtējiem par svētību un būt viņiem blakus un palīdzēt arī gan priekos, gan bēdās.
Jā, man arī lielu prieku sagādāja tas, ka mēs varējām iegādāties Bībeles tieši telugu valodā, tas ir viņu valodā, un varējām izdalīt šīs Bībeles tiem, kam bija tāda vēlēšanās un vajadzība, Man šeit katru gadu, katra bībele ir kaut kas tāds īpašs šajā elgdievības kultūrā un elgdievības pasaulē, jo Indijas arī valdība, protams, cīnās par to, lai būtu šī hindu reliģija kā galvenā reliģija. Un tādēļ arī tā kristietība nav atļauts, ka kristietība izplatīt tikai, iespējams, iet savā dievnamā. Un katru šī bībele, man liekas, ir kā tāds ceļvedis cilvēkiem, kas palīdz atrast patieso dievu. Dievu, kurš ir atdevis savu dēlu, lai varētu glābt tik vienu. Un man arī ļoti liels prieks ir par to, ka šie mūsu brāļi un māsas, kuri ir šajās draudzītēs, ka viņi īstenībā ir pieķērušies Dievam tiešām, kā Bībelē teikts, ar visu sirdi, ar visu prātu un ar visu savu dvēseli, jo viņi ļoti stabili turās pie kristietības. Viņi neskatās atpakaļ un vairs nevēlas iet atpakaļ pie elkiem. Tā izpratne tiem, kas ir pārnākuši Dieva dēla brīnišķīgajā gaismā, tā izpratne arī viņiem ir tāda stingra un paliekoša. Un tas arī ļoti liels prieks, ka šīs dvēseles tiešām ir izglābtas no tums. Dieva vārdā 67. Psalmā 3. Pantā ir sacīts – Lai virs zemes taptu zināms tavs ceļš, visās tautās tava palīdzība un svētība, lai tevi Dievs slavē tautas, lai tevi slavē visas tautas. Un tas ir arī mūsu mērķis, šī misijas brauciena mērķis, darīt kaut ko tā labā, lai arī Indijas tauta, kurai ir ļoti daudz elku un kuri nav dzirdējuši par dzīvo Dievu, lai arī viņiem taptu zināms Dieva ceļš un lai viņi slavētu Dievu un pateiktos Dievam, kurš ir visa radītājs un glābējs.
Liels paldies ikvienam no jums, kas šodien ieradāties uz studiju šo interviju un, dargie klausītāji, vēlos arī jūs mudināt, domāt un lūgt arī par šo Indijas bērnu projektu, par šiem cilvēkiem, kuri tiek aizsniegti šajos misijas braucienos. Vēlos jūs aicināt lūgt par šiem bērniem, lūgt par šiem cilvēkiem un lūgt, lai Dievs turpina pavērt iespēju doties uz Indiju, liecināt un atbalstīt šos cilvēkus un bērnus. Ja kādam sirdī arī ir vēlme praktiski atbalstīt šos bērnus un viņu izglītību, tad vēlos aicināt jūs apmeklēt mājaslapu adventist.lv, kur sadaļā ziedot, kur jūs atradīsiet bankas kontus, uz kuriem ir iespējams pārskaitīt jūsu izvēlētu summu ar mērķi Indijas bērnu projekts. Lai svētīga jums šī diena!
Dzīves bangām tiec nu mētāt sviest, kad tev šaubas māc un šķiet, ka zaudēts viss. Skaidī daudzās svētības pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis. Skaidī svētības pa vienai vien, skaidī un redzi, ko Dievs darījis. Skaidī svētības tik pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis. Būs tev pārbaudījums priekšā liels vai mas, nebīsties, jo pārī visam Dievā gars. Skaidri svētības tad Dievā eņģeļi, mierinās un mērķis, kas tie palīdzies. Skaidri svētības pa vienai vien, skaidri un redzi, ko Dievs darījis. Skaidri svētības tik pa vienai vien, un tu būsi pārsteigts, ko Dievs darījis.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!